Zinon.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Замест белоруса Ігора Рачковського командувати Державним поміжним комітетом буде українець Олександр Баєчка. Рачковський став одним з тих, на кого була ускладена вина за прольот шведського самоліта. У тим, що здарилося, заявив Олександр Лукашенко, винувати перш за все поміжники, тому що погранотряд виявив самоліт, але відповідна команда покарання порушальнику межі не пройшла. Що відомо про наступника Рачковського? Олександр Баєчка народився у Житомирській області, вучився у Академії Федеральної поміжної служби Росії і у Академії Генерального штабу у Збройних сил Російської Федерації. Шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна так коментує гэтае призначення.
Я у першую чергу звертала увагу на тое, што ён служыў у Гродзенскім пагранатрадзе, у Лідскім пагранатрадзе, і менавіта там служылі не пастаянна. Слово Виктор Лукашенко и Дмитрий Лукашенко. Тому я думаю, что там есть и некое такое особистое знакомство. А коли говорит, что он из Украины, что он земляк того же Вадима Зайцева, и что в огуле силовики у нас чамусти не белорусы, то тут могут быть только два отказа на это питание. Первый отказ. Самая великая погроза для диктатур – это завсёды те, кто керует силовыми ведомствами. И коли яны не народились в Беларуси, яны сами особисто не могут николи претендовать на президентскую посаду. И магчыма с гэтых вот меркаванняў Александра Лукашенко так мэтанакіравана прызначае на силовые ведомства только тех, кто не народился в Беларуси. Ну, ці амаль только тех, кто не народился в Беларуси. Ну, а другая причина, это сапраўды, что это люди, яким наша краина, наш народ, наша культура, наша история не з'являються родною, і вони такі по великим сенсі найомники у сьогоднішньої влади.
Меркує Світлана Калінкіна. До речі, былий керівник поміжного комітету Ігор Рачковський однойчі уживав білоруську мову, коли робив доклад про межу у Палаті представників у 2010 році. Чи можна чекати, що новий керівник так само буде уживати білоруську мову? Мячеслав Гриб так прокоментував ситуацію.
Люди, которые не имеют своих коренев вот тут, на нашей земле, ну, батьков, родных, самых настоящих коренев, ими легче керовать. И они больше послухмянные. И они сделают все, что им доручится. Когда человек тут не народился, не рос, не выховывался, то он и не ведает этой белорусской мовы. А учить специально белорусскую мову, конечно, выучить можно, это не тяжко. Але ён, мяркую, наўрад ці будзе вучыць, калі на гэтай мове не размаўляе кіраўніцтва краіны. Рачковскі ж беларус, здаецца. Ён тут рос, нарадзіўся, вучыўся. Может, і беларускую школу канчаў у свой час. А калі чалавек тут не рос, не выхоўваўся, ну, наўрад ці ён будзе займацца гэтай справай.
Таким чином, Мячеслав Гриб прокоментував призначення нового керівника поміжного комітету Олександра Баєчки, який походить з України і вучився у Росії. Організатор польоту над Білоруссю шведського самоліта Пер Кромвел прокоментував відставки білоруських силовиків і заяву так само Олександра Лукашенки про те, що сродки супротиповітряної оборони Білорусі бачили самоліт, але пошкодували його. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Керівник шведської компанії Studio Total Пер Кромвел – один з організаторів польоту, під час якого над Івенцом і Менськом були розкидані плюшові медведики з плакатами оборони свободи слова. 2 жнівня у інтерв'ю Радіо Свобода Пер Кромвел назвав поспіхом акції тое, що були відправлені відставку керівник комітету поміжних військ Рачковський і командуючи силами супротиповітряної оборони Пахмелкін. Отставки таких високопоставлених військовців, заточення Лукашенки, можна лічити для нас поспіхом, бо ми імкнулися максимально затурбувати режим, і це нам удалося. Меркує Пер Кромвел. Пры гэтым арганізатар палёту не думае, што толькі Рачкоўскі і Пахмёлкі нясуць адказнасць за тое, што сістэма абароны паветранай прасторы краіны выявілася дзіравай. Мне цяжка сказаць, хто адказны, але калі наш самалёт здолеў праляцець без праблемаў туды і вярнуцца, то нехта за гэта мусіць адказваць. Магчыма, гэта могуць быць і кіраўнікі памежнікаў ды супрацьпаветранай абароны, але выглядае неверагодным, што толькі гэтыя два чалавекі адказныя за інцыдэнт. Александр Лукашенко ў сваёй прамове 26 ліпеня паведаміў, што шведскі самалёт беларускай вайскоўцы нібыта засеклі ў паветры, але не сталі збіваць з пэўных меркаванняў. Я спытаў у Пара Кромвела, ці гэта, на ягоную думку, магчыма. Мне цяжка адказаць дакладна, так гэта ці не. Я ў гэтым сумніваюся, бо відавочна, што лепш для іміджу Лукашэнкі было сказаць, што яны нібыта бачылі самалёт, але, маўляў, паўплываў чалавечы фактар і каманда не спрацавала. Думаю, для ягонага іміджу было б горш прызнаць, што самалёт не заўважылі. Таксама Пэр Кромвел паведаміў, што дагэтуль ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі не выйшаў з ім на кантакт. Два тыдні таму швед апублікаваў адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі, у якім прапанаваў прыехаць у Беларусь і распавесці, як удалося падмануць памежнікаў і часткі супрацьпаветранай абароны. Адзіныя, хто за мной кантактаваў, гэта беларускія праабаронцы, якія непакояцца справамі Цурапіна і Башарымова, а ўлады маўчаць, сказаў Пэр Кромвел. Маладога журналіста Антона Сурапіна з 13 ліпеня ўтрымліваюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ў спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Перад затрыманнем Сурапін паведаміў, што следчыя КДБ цікавіліся, адкуль ён узяў здымкі плюшавых мядзведзікаў, якія размясціў на сваім сайце. 2 жніўня маці Сурапіна Алена паведаміла, што Антона напярэдадні наведала адвакатка, ад яго мае прыйсці ліс, пачуваецца ён нармальна. Але падрабязнасцяў справы маці не ведае.
Держится, надеется, что скоро все решится. Если ничего хорошего не последует за этот день, завтра поеду передачу передавать. Ждем, ждем, видите, они тянут что-то, не знаю, проверяют, может, еще что.
З 6 ліпеня ў СІЗА КДБ трымаюць і менскага рыэлтара Сергія Башарымова. Паводле адной з версій, Башарымаў дамовіўся са шведамі аб арэндзе кватэры ў цэнтры Менску. Абвінавачваюць рыэлтара, як і журналіста, у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Ірына Лагойка, якая сябруе з Сергіем Башарымавым, кажа, што адстаўкі Рачкоўскага і Пахмелкіна пакуль ніяк не паўплывалі на становішча Сергія. Ірыне вядома, што час ад часу Сергія наведвае адвакат і ад яго прыходзяць лісты.
Письма, да, ну, как вы понимаете, как письма, это же просто там такое, что нормально, там что передать, например, или еще что-нибудь такое.
Нагадаю, што нягледзячы на звальненне сілавікоў, застаюцца ў зняволенні двое беларускіх грамадзянаў, якія адказваюць за шведскі палёт. І неўзабаве пра яшчэ адну навінку. Слухайце інтэрв'ю «Свабоды» з брытанскім журналістам, які кажа, што замест плюшавага мядзведзя ён скінуў кніжку. Кніжку пра беларускі рэжым. Ну, а зараз званок нашага дасведчанага слухача.
Я служил в радиотехническом полку в Латвии. Это, правда, было очень давно. Вот. И я работал на локаторе старшим оператором. Так вот, низколетящие цели локатор не берет, потому что лепесток, излучаемый приемопередающей кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строения какие-то. Вот, поэтому возможен был полет шведского самолета. Шведы подготовили этот полет по алгоритму. Алгоритм дает определение. Это заранее составленная программа действий, в которой все предусмотрено. Отлично подготовились и шведы, и набросали медведчиков, разбросали над венцом и на крайними. Почему он уволил этих генералов? Несправедливо. Они не виноваты. Возможен самолет стал потому, что здесь нарушаются права и свободы человека. Запрещены митинги, собрания, шествия. Несправедливые все фальсификации выборы, парламент и президентские выборы. Если бы было все Беларуси демократично, полета не было. Значит, виноват только один человек. Это Лукашенко. Он должен подать в отставку.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Намесніца дырэктара інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» арганізацыі, якая абараняе правы беларускіх вязняў, Алена Красоўская знайшлася на Акрэсціна. Пра яе знаходжанне дома не ведалі больш за суткі. Сёння Красоўская сустрэлася з адвакатам і паведаміла, што яе затрымалі каля дому і склалі пратакол за нецэнзурную лаянку. Паведамляе Алена Струвая.
Алена Красовская рассказала своему адвокату, что до яе подошли двое сотрудников милиции и, не тлумачивши причины, пропоновали проехать разом с ними. Красовскую доставили у опорный пункт, где на яе склали протокол за нецензурную лаянку. И она так само рассказала, что под час складания протокола участковый милициянт куда-то телефоновал и удокладнял, что ему робить далее. Потом сотрудницу платформы доставили у тюрьму на Окрестина, где она находится до этого часа. Алена Красовская поведомила своему адвокату, что стан здоровья у яе задовольняющий, скаргов на умовы утримания нема. Керавник платформы Андрей Бондаренко так потлумачил обвинувачение на адрес Красовской.
Что касается, пугается Алена матом или нет, я хочу сказать, что она обычный хороший и добрый человек, поэтому бы на улице или в общественном месте, по крайней мере, я такого еще не слышал ни разу. Согласно процессуального законодательства, в течение 48 часов ее дело после задержания по административному правонарушению, ее административное дело должно быть передано в суд. Сегодня в 16:00 истекают 48 часов.
Меркуется, что Алена Красовская выйдет на волю завтра.
Я дадам, што Алена Красоўская скончыла Менскае медычнае вучылішча, яна працавала сястрой у анкалогіі ў Бараўлянах, а таксама сястрой у рэспубліканскім турэмным шпіталі ў Менску. Ад мінулага году яна працуе ў арганізацыі «Платформа», якая абараняе правы вязняў. Сярод праектаў, якімі непасрэдна займаецца Алена апошнім часам, несправядлівы прысуд. Гэта маніторынг несправядлівых прысудаў, якія вынесеныя судамі ў Беларусі. Пра становішча вязняў яна ведае з першых крыніцаў, паколькі зняволеным быў яе муж. Сёлета вясной ён памёр у калоніі ў Навасадах пры загадкавых абставінах. Ну а Наста Палажанка, якой сёння споўнілася 22 гады, у свой дзень нараджэння разам з адвакатам паехала ў калонію да свайго жаніха Змітра Дашкевіча. Змітер хворы на пнеўманію. Сёння адвакату дазволілі яго адведаць. Вось што распавяла Наста Палажанка.
Размаўлялі яны, стан здароўя задавальняючы, ён цябе пачувае нармальна. І ён яшчэ знаходзіцца ў медчасы, так асабліва навінаў нават няма. Высыпаецца там, піша, што спіць там дзень-ноч, пасля всіх відаць ізалятараў.
Навіны з жыцця іншых палітвязняў пазней у эфіры «Свабоды». З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Аляксандра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвел» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў Менскім метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Акрэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода. Джон Суіні, аўтар скандальнага рэпартажу BBC з Беларусі пра катаванні і парушэнні падчас следства і суду аб выбуху ў Менскім метро, выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым пад назвай «Big Daddy – Лукашэнка – Тырантов Беларусь». Гэта значыць бацька Лукашэнка – тыран Беларусі. Сярод іншага, Джон Суіні рэзка скрытыкаваў Інтэрпол за падтрымку афіцыйнага беларускага расследавання тэракту. З аўтарам публікацыі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Журналіст BBC Джон Свіні побывал у Беларусі праз некалькі месяцев пасля покарання смертью Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осудженных за теракт у Менском метро. Ён приехал без официйной аккредитации МЗС, працавал потаемно. Усведомлял, что его могут затримать и депортовать, але гэтага не здарылася. У часе командировки Джон Свіні навідав Витебск и сустрэўся с маці одного з осудженных за Менский теракт Любовью Ковалевой. З кем яшчэ гутарыў британский журналіст, ён казать адмаўляецца. Пасля паездкі Джон Свіні зрабіў для BBC перадачу пра Беларусь для праграмы «Катаванні ў 21-м стагоддзі», якая была таксама размешчаная на сайте BBC. Апрача таго, Джон напісаў артыкул «Катаванні 21-га стагоддзя. Жыццё пад апошняй дыктатурай Еўропы» у газету «Індэпендэнт». Падрыхтаваў тэлеперадачу, якая пойдзе ў эфір у гэтыя выходныя, і напісаў кнігу.
Яшчэ я напісаў кнігу, яна называецца «Big Daddy». Гэта кароткая кніга на 25 тысяч слоў пра Лукашэнку, тырана Беларусі. Яе прадаюць на Амазоне. «Big Daddy» – гэта значыць «бацька». Лукашэнка называе сябе «бацькам», што я па-ангельску пераклаў як «Big Daddy». Зараз гэтую кнігу перакладаюць на расейскую мову, а пакуль што яна даступная толькі па-ангельску. Яна каштуе 2 фунты.
Джон Свіні сказаў, што добра інфармаваны пра інцидент з плюшевыми медведями, яких у липени скинули на Беларусь шведские пилоты.
Я ж покинул моего плюшевого медведика дома. Я не скидал плюшевого медведя. Я скинул книжку.
У кнізе даволі падрабязна апісана, як Джон Свіні ажыццявіў сваю паездку ў Беларусь, як ён перасякаў мяжу варшаўскім цягніком, хто і як яму дапамагаў, але прозвішчы змененыя. Аўтар напісаў у кнізе прысвячэнне памяці Дзімы Канавалава і Ўлада Кавалёва, застрэленых у 2012-м.
Гэта кніга пра маю паездку ў Беларусь, пра знікненне палітыкаў, пра разгон плошчы 2010 году і пра выбух у метро, расследаванне якога пакінула сумневы адносна таго, ці не стаяў за бомбай КДБ.
Джон Свіні в інтерв'ю «Свабодзе» адмовіўся казаць, з кім ён сустракаўся ў Беларусі, апрача Любові Кавалёвай, якая і натхніла яго напісаць кнігу.
Я мяркую, што яна вельмі незвычайная, адважная жанчына, і тое, што яна мне распавяла, што яе сын і Дзіма Канавалаў невінаватыя, гучыць пераканаўча. Я не ведаю, я не быў там. Але, на маю думку, доказы, якія прадставілі ўлады, не вытрымліваюць крытыкі, у іх поўна непаразуменняў. І я не магу зразумець, чаму міжнародны службовец, генеральны сакратар Інтэрполу Рональд Ноубл становіцца на бок паліцэйскай дзяржавы. Так што мае пытанні да яго застаюцца. Маё пытанне простае. Ці магчыма, што ўлада і Дзіму ў ізалятары КДБ ў амерыканцы катавалі? І яны маглі прызнацца ў тым, чаго не рабілі. Ці магчыма гэта? І да гэтага часу ў мяне няма адказаў на гэтае пытанне.
Спадар Свіні зазначыў «Свабодзе», што адказ Інтэрпола на ягоны артыкул яго зусім не пераканаў. У яго засталіся пытанні да Роналда Ноубла, які ў траўні 11-га падтрымаў афіцыйную пазіцыю Менску ў справе аб выбуху ў метро. Джон Свіні паведаміў, што ён накіраваў у Інтэрпол шэраг важных пытанняў у гэтай справе і ўсё яшчэ чакае адказаў. Джон Свіні прызнаўся, што хацеў бы яшчэ раз прыехаць у Беларусь і перакананы, што тут яго будзе чакаць цёплы прыём.
Дадам, што Джон Свіні працуе на BBC з 2001 году, а да таго 12 гадоў быў рэпартэрам выдання «Абсервер». Ён асвятляў войны, паўстанне і рэвалюцыі ў 60 краінах, у тым ліку ў Чачні, Босні, Алжыры, Зімбабве, спрыяў вызваленню сямей несправядліва асуджаных. Ён лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў. Нагадаю, што яго кніга «Big Daddy» – «Бацька» па-ангельску прадаецца праз інтэрнэтавы партал «Амазон» і перакладаецца на расійскую мову.
Бацькі Лапіцкія 8 год змагаліся за беларускую клясу для свайго сына, а цяпер Янка Лапіцкі можа стаць апошнім беларускамоўным школьнікам у Жодзіна. Пра гісторыю і вынікі сваёй барацьбы сям'я Лапіцкіх распавядае ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Данько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». До 5 жніўня палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Паводле ЦВК камісіі будуць сфармаваныя не пазней як 8 жніўня. Падрабязнасці пра падзеі гэтага этапу выбарчай кампаніі высвятлялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Пра сітуацыю на Гарадзеншчыне паведамляе Міхал Карневіч.
Актывістка партыі АГП з Гораднія Александра Васілевіч кажа, што калегі па партыі вылучылі ва участковыя камісіі 20 сваіх сябраў. Прычым толькі па той жа акрузе, дзе апазіцыйны кандыдат плануе ісці да канца. Васілевіч лічыць, што гэта дастаткова, каб пераканацца, як улада ў гэтым разам збіраецца правесці выбары, бо фальсіфікуюць іх, паводле Васілевіч, галоўным чынам на ўзроўні участковых камісій.
І калі там застанецца адзін паўласны кандыдат, то я лічу, што будзе вельмі празрыста, няма сэнсу там назірацца, акрамя хіба самой численнасці, то есть была ли явка.
Ад партыі БНФ у горадні таксама вылучаюць 20 сябраў ва участковыя камісіі. Праўда, паводле кіраўніка гарадской арганізацыі Вадзіма Саранчыкова, ім усё роўна, на якіх участках будуць іхнія сябры, бо на этапе галасавання ўсе кандыдаты ад гэтай партыі будуць здымацца.
Ад гэтага мы чакаем двух вынікаў. Першае, а, праверка на тое, ці включыць, ці не включыць нашых людзей, і б, это той досвід, каторы включаныя людзі атрымаюць пасля працы ў камісіі. Бо нават калі фармавалася апошняя камісія акруговая, то адным з асноўных крытэрыяў, які агучыў Был досвід працы ў папярэдніх камісій. І гэты досвід варта было патрымаць.
А вось у ініцыятыўнай групе прэтэндэнтаў кандыдаты ад кампаніі «Гавары праўду» Змітра Бандарчука, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах да канца, найболей турбуюцца пра тое, як трапяць іхнія людзі ў склад участковых камісіяў. Кажа сябра ініцыятыўнай групы Яўген Грыгенча.
Пускай бо там 10 чалавек іхіх, ну я з кожнага кандыдата па аднаму чалавеку, кожнай з участковай камісіі, і ўсё, і людзі тады будуць верыць, і бо ўсё понятна. Прозрачно, когда включают только того, кого им надо, это извините.
Прэтэндэнты на дэпутацтва з Берасцейшчыны па-рознаму ставяцца да вылучэння сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Падрабязней Павел Канстанцінаў.
Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуяк кажа, што партыя будзе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у гэтай камісіі ў тых акругах, дзе рэгіструюцца кандыдаты-спікеры.
Голоса считают именно на участках. Мы будем выдвигать партийным механизмом наших членов организации на тот округ, в те участковые комиссии, где идет наш кандидат. На сегодняшний день еще число мы не можем называть, мы сейчас работаем в этом направлении. Большой долей вероятности, что не включат наших членов в участковые комиссии. Участковые комиссии – это вот именно там и происходит фальсификация выборов.
Прэтэндэнт на дэпутацтва ад партыі БНФ у Пінску Алесь Раманович кажа, што вылучае на ўчасткі тых людзей, на якіх не змогуць аказаць ціск улады.
Будем подавать 4 человек. Мы подаем людей, которые не залежат. Ну, это пенсионеры, один фермер будет. На их тиск вельми тяжко оказать. Когда на президентских выборах я был минулый раз в комиссии, я зафиксовал вельми шмат порушений и сопротивничал с ОБСЕ. Но я думаю, этот досвід они улічаць и просто не будут включать больше людей.
Барановіцкі прадпрымальнік Микола Чарнавус, який зарегистрировал свою инициативную группу, каже, что своих людей у комиссии не будет вылучать, каб не подставлять. Згарнув спадар Чарнавус и сбор подписов. Каже, что подавать их не будет.
Просто уже сыты я здесь. Потом на других выборах у меня 5 соседей подставили, что они недостоверные подписи поставили. Даже подавать их не буду.
Микола Чарнавус вырашил изменить дальнейшую тактику. Сбор подписов он скористал, каб постоять с пикетом. А вылучаться у кандидаты будет партийным механизмом от партии БНФ.
А зараз про маршрут нового подорожа свободы.
Чым слаўнае мястэчка Дараганава, як можна прымусіць раённую адміністрацыю выконваць свае абавязкі і што такое дзіцячае гета. Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Дараганава, што ў Осіповіцкім раёне.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Дараганава не ў забаве, ну а зараз больш званкоў на свабоду.
Уважаемая Рада Свобода, я почул в звоночках, что одну женщину, вашу слухачку, покарали штрафом за то, что она нібыта лаялася матом. А ось у нас, у Бобруйску, наша милиция своих людей не карает за то, что не лаются матом. Я лечился, коли это можно назвать лечением, у Марзоновской больницы города Бобруйска. И в палате лежал хаурусник милиции на взору, який бритко каждый день лаялся и размахивал руками. Один раз облаял похабными словами и мне. Вось уже каля года пишу скарги, каб покарали брюкослоўца, але ён у милиции свой человек. Спочатку отписали, что он саправды лаялся, але срок давности прошел. Калі пасля моих далейших скаргаў со сроком давности у милиции не атрымалася, то яны мне уже отписывают, что я не лаялся. Вось вам и вся правда гэтай улады. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Прадстаўнікі праваабарончых арганізацый на мінулым тыдні накіравалі сумесны зварот на імя генпракурора РБ Александра Канюка і старшыні Верховнага суда Валентіну Сукаву з просьбай аб сустрэчы з мэтай абмеркавання сітуацыі з незаконнымі затрыманнямі грамадскіх актывістаў. Вот это хороший шаг. И не просить только надо, а требовать прекращения незаконных действий по отношению к гражданам РБ, какой бы позиции они ни придерживались. Это конституционное право каждого, а генпрокурор и председатель Верховного суда обязаны это право защищать и надзирать за его соблюдением, даже без указки кого-либо. Иначе они пешки в преступной игре, и это должно найти отражение в международных правозащитных организациях. Надо с этим, наконец, беспределом начинать активную борьбу. Виктория.
В суде Московского района находится мое дело по сносу. По моему заявлению в исполком подали 58-му указу, значит, исковое заявление о выкупе. Судья два заседания провела и ничего не рассматривает. Я пошла в управление юстиции, меня обхамили, обругали новый начальник управления юстиции. Это просто ужас. Люди в шоке. И все работники в шоке от такого начальника. То есть никаких мер не принимается. Любое слово против судьи считается наказуемо чуть ли не до избивания. Такие криминальные действия в отношении ко мне, я считаю, должны быть наказуемы. Но никто этим не собирается разбираться. Два заседания проведено, ни одного протокола заседания не составлено. То есть просто-напросто издевательство над человеком производится. И это совершенно все безнаказанно делается.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Каментаваць гарачыя тэмы можна таксама на сайте свабода.орг і праз нашы суполкі ў сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Александра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта Пэр Кромвал лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў Менскі метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода.